Geplier adı atlıq radiotayım. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2018 yılın 4. yanvarı heftanın penşembe günü. Efirde haberler gündelügeyim. Şunki programamızda. İran'da protestler devam ediyor. Tehran Birleşen Ştatları öz içerki işlerine koşulmak tayıplayar. Türkmenistan'da çağını mektebe salmak için çağılır bağından guvanama talep ediliyor ve beylik malumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşimimizin etatı bölümüne başlamadan odol tiyadelikleri ile tanış olun. Oların mazmunu bilen sizi men Gözel Kudayverdi ve tanış ediyorum. İran'da devam eden hükümete karşı protestlerin ikinci heptesi başlandı. Tehran öz içerki işlerine koşulmakta Birleşen Ştatların hükümetini ayıpladı. Bunun onu sırasında Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump protestçilere amatlı fırsatta yardım vermeyi teklif edipti. Hükümetin protestler bu arada mağlumatların yayramağının önünü almağa sinanışıp sosyal medyanı petiklemeyi sebeple 4. yanvardaki protestlerin mötçörünün ozolkulardan ne derecede tapautlan yanlığı ne məlum qalyar. Hükümete karşı protestler sonki 10 yıldan qoraq dövrde İranın liderlerine qarşı keçirilen iñuli çıqış bolup duruyar. Demonstrasiyalaryň netijesinde adından 22 adamın wepat bolanlygy we 1000den qoraq adamın tutsak edilenligi xabar berilýär. Türkmenistanyň prezidenti kadrlara degişli birnäçe karar çykardy. Türkmen Devlet Kulluğu'nun 3. yanvarda haber vermeğine göre Türkmenistan'ın Prezidenti Gulberdi Muhammedov medeniyet uğruna ve haber veriş serişlerine cevapkar hükümet ağzatı anına geldiği Qarayeva ödebi borçlarını kadalı berza etmeliği öz kolasındaki edaralara gözökçülüğü qoşadanlı için bir kent verip koy verilen kemçilikleri düzeltme için sonku duyduruş ediptir. Resmi maglumatta ağzalan kemçilikler var da cikmecik maglumat verilmedi. Şeýlede Türkmenistanyň prezidentiniň zähmet we sosial gorugy, saglygy saklaýyş ministrliklerini we Türkmen gaz döwlet konserniniň ýol başçylarynyň täze ornbasarlaryny bellädi. Gurban Gulberdi Muhammedowyň ýene bir karary boýunça Türkmenistanyň prezidentiniň aparatynyň we ministrler kabinetiniň iş dolandyrjysy wezipesine Haji Murat Hajimuradow bellenipdir. Bu resmeniň öň Türkmenistanyň prezidentiniň aparatynyň iş dolandyryjy darasynyň köşk toplumyny dolandyrmak we düpli bejeriş boýunça bölümünün başlığı vezipesinde işlenliği 3. yanvarda çap bolan resmi maglumatda aydylýar. Germaniýanyň dışarı işleri ministri Ukrainanyň gündä orunda Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçylygy döredeje yaraqly güýçlerini Ortiýetiň mart aýynda geçiriljek prezidentlik taýlawlarynyň öňü sirasynda ornaşdyrmagy çağırdy. Sigmar Gabrieliň 3. yanvarda Kiýewde Ukrainalyk kardeşi Pavlo Klimkin bilen geçiren gepleşiginiň ideýany jurnalistlere aýtmagyna görä, şeýle güýçler Ukrainanyň territorial bütünligine kepil geçmek üçin zerur bolup biler. Bu tutuş konflikt zonasında yerleşecek güýçli yaraqly missiýa bolmaly diýip Gabriel aýtdy we Germaniýanyň hem Fransiýanyň parahatçylygy döredeje şeýle missiýany Ukrainanyň gündä orunda ukatyşygyň berk bet edilmegini gazanmak üçin Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşine höderileceğini mälim etdi. Ortiýetiň 18-nji martda geçiriljek saýlawlarda prezident wezipesinde gaýtadan saýlanjagy çak edilýän Vladimir Putin Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçylygy döredeje missiýasynyň Ukrainanyň Ortiýetçi separatistleriň gözökçüligindäki bölegini ýurdun beýleki territoriýasyndan bölýän front liniýasynda ornaşdyrylmagyny goldapdy. Ukrainanyň gündä orunda dowam edýän konflikt zerarly 2014 ýylyň aprel aýyndan beri adından 10,300 adam wepat boldy. Ortiýetiň gorunmak ministrligi täze ýylyň 10-njy sirasynda Siriýada özüniň 2 harby gullukçysynyň hökümete garşy söwüşýän güýçleriň toply ýaraglarynyň hüjüminde wepat bolandygyny mälim etdi. Garanky düşende Hmeymim Huwa bazasy söwüşçüleriň göçme toporunyň minaly ýaraglarynyň hüjümine sebäp edildi. Okatyşyň netijesinde 2 harby gullukçy wepat boldy diýilip, ministrligiň habar beriş serişdelerinde çap edilen beýanatynda aýdylýar. Ortiýetiň Siriýadaky Hmeymim Huwa bazasy Günbatar Latakiýa regionunda ýerleşýär. Ortiýet Siriýada dowam edýän grajdan uruşynyň dowamında prezident Başar al-Asady goldaw berýär. Ortiýetiň Siriýada 2015-nji ýylyň sentýabrynda harby howa çäreleriniň başlanyly beri 40-dan gowrak ortiýet harbiýeti wepat boldy. Türkmenistan'ın rayeti Kipr'de içkili avtoloğu sürüp yol hadisasına uçradı deyilip Türkiye'nin hem Kipr'in medyası haber verdi. Kipr'in haber Kibris neşrinin maglumatına göre 32 yaşlı Türkmen rayeti Şamırat Daşkinov Kipr'in Kermiye yaşayışı oluğunda avtoloğuna kontrolü yitirip onun qanında 4 promili yağını ören olu mösverdi alkagolun anıklananlığı haber verildi. Medya maglumatlarında avtoloğa ulu zeper yetmeğine qaramazdan sürüce hiç saat bolmanlığı aydılar. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.